tā ir brīnišķīga iespēja un tā ir lieliska pieredze piedalīties šajā te projektā. Un mēs esam kopā ar NDR, tas ir Norddeutsche Rundfunk, Ziemeļvācijas radiokolis, Hamburgas filharmoniķi, un ir trīs solisti, kas ir saskaņā ar Britena vēlmi, ka šajā te kara rekvijumā visiem trīs solistiem ir jāpārstāv savu laiku otrajā pasaules karā lielās pretinieku valstis Krievija, Anglija un Vācija. Un soprāns ir Krievas soprāns Jekaterina Ščerbakova, un tad ir Vācu baritons un ir viens no vadošajiem britu tenoriem šajā projektā, tā kā tiešām lieliska pieredze.